Вие слушате седмичния обзорно радио КТВ на 6-я ден, днес в събота 29 ноември 2014 година. Аз съм Иляна Бановска. Е голямата тема, която разискваме в ефира на радио КТВ от няколко съботи, е кой и на какво основание иска и може да управлява България. С нея се обръщам и към заместник-председателят на 43-то народно събрание от политическа партия Атака, господин Явор Нотев. Добър ден, господин Нотев.
Добър ден.
Господин Нотев, вие бяхте златния пръст партия Атака през миналото народно събрание 42-то, благодарение на което се създаде и кабинета Орешарски. Сега се държите дистанцирано от случващото се в народното събрание по отношение на участието ви в инициираните от други политически партии и процеси, а следвате своя собствен дневен ред на внасяне на законодателни инициативи и корекции на направени изявления или гласуване на различни закони и правилници в залата. Какъв е вашият анализ? Докъде може да стигнете в затвърждаване на собствения си авторитет с това поведение?
Аз само с една дума ще се върна към това разбиране, което продължава да битува, че Атака е била в основата на възможността да се създаде правителството Орешарски.
Кратичко, моля ви, знам ваше становище.
Моето становище е това, че Атака тогава изпълни задълженията си като парламентарно представена сила и осигури кворум в заседанието, в което се състави правителството. Извлечението от протоколите на събранието даде ясен отговор. Те бяха показани и от Волен Сидеров пред народните представители от 43-я парламент, но това в крайна сметка няма кой знае какво значение. Аз наистина съм казал много пъти. Ние бяхме в събранието, защото бяхме избрани да бъдем там, както сега в рамките на 43-я парламент присъства групата на партия Атака. Иначе съвсем точно ви отбелязахте, че ние имаме една условно казано комфортна възможност да бъдем себе си в рамките на този парламент. Точно защото фокуса на тези, които критикуват правителството или пък се виждат като анализатори и шамани, които винаги търсят зад кулисието и договорености за това кой ще подкрепи даден избор или не, някакси се е преместил от партия Атака. Други са по-многочислените групи и конфигурацията е такава, че обективно не ни слага в светлината на прожектора именно по този въпрос. Това спокойствие, пак го казвам с цялата условност на това понятие, защото то от друга страна е огромната отговорност ние да бъдем себе си, ние да можем да покажем точно за какво сме в този парламент и да покажем начините, по които възнамеряваме да продължим, първо да оправдаем доверието на нашите избиратели и второ да продължим да печелим нови симпатизанти, хора, които наистина да гласуват доверието или по-точно да одобрят това, което се прави от депутатите на Атака.
Каква оценката ви? Каква оценката ви, господин Нотев, от трибуната като водещ на дейността на Народното събрание за правилника, който се прие за дейността на Народното събрание?
Отговор на този въпрос, разбира се, имам.
Деликатно ви го задавам, защото сте заместник-председател.
Защо да не го споделя? Вижте, заместник-председателя всъщност има правото на един глас. Това е съвсем ясна позиция.
Да, но вие освен това сте и именит юрист. И с достатъчно вече парламентарен опит.
Да, благодаря за тази оценка и това ми дава известно самочувствие да кажа следното. Струва ми се, че с текстовете на правилника ние преекспонирахме някои въпроси, които пряко се отнасят до процедурата на работа в парламента и занимахме обществото с вътрешни проблеми, възможни дрязги, противоречия. Видя се явно, че досъдихме на хората и спечелихме само негативни оценки за отделеното време от парламентарните заседания. В същото време не мога да подмина опитите, които за съжаление сполучиха в новата редакция на правилника да се включат текстове, които огласиха и обективираха практики, които просто нямат място в залата и в сградата на парламент. Имам предвид прословутите оскърбления, които могат да бъдат отправени от изказващия се от трибуната по отношение на Народното събрание, на представители на изпълнителната и власт и на други държавни институции. Самото регламентиране на такова поведение като нарушение на парламентарния правилник и предвиждането на санкции означава, че това се допуска в днешно време, в днешния ден, като норма на поведение. И респективно пък се получава парадокса, че отричайки но чрез излишното регулиране на такова поведение, някакси сегашното ръководство фокусира вниманието именно върху възможността това да се случи. Не че чрез правилника това ще отпадне и няма да бъдем за бъдеще свидетели на некоректни нападки, както от трибуната, така и в медиите, но на тези деяния Наказателния кодекс, да си припомня битността си на юрист и образованието си на юрист, дава съвсем друга квалификация и има регламент, по който те се санкционират от един независим орган, какъвто е българския съд. Беше напълно излишно да представим този грозен дебат в залата и мнозинството да наложи виждането си, като чили, укротявайки опозицията, като не дава възможност да се използват по-остри нападки. Аз лично нямам проблем с това и го заявявам сега открито. Само задръжките, които имам в тази посока, никога не биха ме изправили в конфликт с текстовете на този правил. Надявам се и колегите да бъдат.
Благодаря ви за това, за този анализ. И от тук какво мислите Патриотичния фронт? Дали ще се разцепят на две или ще оттеглят изобщо подкрепата си от парламентарната група на ГЕРБ заради двете обстоятелства, които последваха каскадно една след друго, на избор на заместник министър по отбраната Орхан Исмаилов и на областен управител Веселин изчезна ми името от главата, фамилията на София Веселин.
Не бих коментирал имена нито на единия, нито на другия, нито пък
От партията, чакайте, че забравих с името, забравих да кажа партията. От партията на Корман Исмаилов, Народна партия за свобода и достоинство.
Да. Да, тези две кандидатури всъщност направиха
Веселин Панев, с извинение, че му забравих фамилията.
Има съвсем конкретен сблъсък по повод на издигнати кандидатури на конкретни кандидати. Тук вече се връщам към виждането си за условно комфортната позиция, която има парламентарната група на Атак. Ние сме последователни и сме казали, че такива компромиси изобщо не трябва да се поставят на разглеждане. Разбира се, това, че не сме поели отговорност поначало да подкрепяме действията на правителството и да осигуряваме мнозинство, ни дава възможността пък да бъдем доста по-рязки в оценката си. Какво ще направят господин Каракачанов и господин Симеонов? Това вече е въпрос на тяхна политическа дълновидност, на способност да изиграят добре това, което са намислили и което лично за мен е доста деликатно и до степен да бъде неприемливо, да се балансира между заявените принципи на техния, на тяхната коалиция и най-вече на партията на Валери Симеонов и възможността да бъдат рамо до рамо с коалиционните партньори, с които те са застанали в сегашния формат на управлението. Но нека да видим какво ще направят. Вижда се, че отпадането на подкрепата на Патриотичния фронт дава един свободен сегмент, който незабавно вероятно ще бъде взет. Така че управлението и мнозинството в Народно събрание като че ли не е застрашено, но тези преливания, тези отстъпления от принципи, закани, които не са доведени до край, във всички случаи не правят добро впечатление.
И един въпрос, който е свързан не само с битността ви на заместник-председател на Народното събрание и народен представител, и с това, че вие сте един от видните ни юристи и по наказателно право в това число. Как ще коментирате, възможно ли е да се проведе в рамките на това правителство и то скоро и този парламент съдебна реформа, която най-накрая първо да установи върховенството на закона, равенството пред закона и справедливостта от страна на закона и второ да премахне най-накрая 8-годишният мониторинг върху България по правосъдие?
Въпросът е изключително сериозен и важен не само за тази сфера на обществения живот, правосъдието, справедливостта, и за
законността изобщо.
За всички, да, за цялостната закон, в която по крайна сметка слага белег върху живота в страната ни.
Всичко, върху икономика, върху чуждестранни инвестиции, върху.
И мястото и в оценяването, в международните отношения, включително това, там къде сме ние в Европейския съюз. Това е основен критерий. Мониторинга, за който вие споменахте, тегне като един грозен белег върху процедурата по окончателното ни приемане пълноценно членство в Европейския съюз и действително дърпа и тегли назад. Дали имаме силите и готовността? Ние нямаме избор да отговорим по друг начин, освен това, че трябва да намерим сили и отговорност. Бих казал, че примера, който имаме, включително от начина, по който Румъния напредна в тази сфера, може би трябва да бъде използван съвсем непосредствено, трябва да бъде популяризиран в средите на българските магистрати, българските юристи и управленци. Така че, действително по този начин, чрез абсолютно реални стъпки в посоките, които ние сме задали, примерно борба с необяснимото богатство, комисия Кушлев, после трансформирана в друга комисия, която се върти в кръг и практически резултат от дейността няма. Или безкрайни процеси, които така или иначе се губят и във времето и накрая безславно се забравят, защото са затиснати от нови интересни случаи и демонстрационно проведени акции, без да има резултат, без да има финансов израз, примерно тежка финансова санкция, лишаване на стопанство от субект от възможността да експлоатира по силата на издаден незаконно лиценз определени ресурси, или пък отнето лично, конфискувано лично имущество, или пък видна личност, обществено известен, който е нарушил закона и тежко го е погазил, да попадне в затвора. Такива примери няма, за разлика от съседна Румъния, където са десетки. Там има и премиер, там има и бивш президент, там има футболна звезда, приятел на нашия идол Христо Стоичков, които изтърпяват ефективни присъди за това, че са посегнали на обществени отношения и са нарушили именно усещането за справедливост в румънските граждани, респективно опита на съда да възстанови това усещане, явно е по-сполучлив, явно оценката ще бъде по-различна. Значи ние нямаме как да продължим да си хвърляме прах в очите с дребни стъпки, с реорганизации в състава на дадени институции, с успокоението, че провеждаме прозрачни процедури и че от време на време обществото скача срещу една или друга кандидатура и спира пътя и към избора, към някое отговорно място в системата. Нищо от това не се е променило. Всичко предстои.
Един последен блиц, моля ви, за кратък отговор. Няма да ви питам дали в България има радикален ислям и това е един голям въпрос, който не бива да се обсъжда с лека ръка, но наблюдавате ли процесите, които започнаха с нощи и продължиха до сред нощ в Пазарджик по за арестуваните имами, които останаха с мярка за неотклонение? Какво мислите по този въпрос? Трябва ли да се водят по този начин тези процеси?
Наистина е рано да се даде цялостна оценка за това, което става в Пазарджик. Още повече, че включително народното представителство не беше коректно и пълно информирано, независимо, че се посвети известна част от едно заседание за изслушването на председателя на ДАНС. И спирам до тук, защото и самото заседание беше...
Да, генерал Петров преди малко от АБВ каза, че чрез радиото сезира прокуратурата, че се изнесла след заседанието от някои народни представители класифицирана информация пред нас медиите.
Ами съжалявам, ако това е така...
Вие така мислите ли? Или не сте наблюдавали кой какво е казал?
Не. Не мога да коментирам това. Нямам наблюдение.
Кратичко като юрист ви питам за тези процеси.
Едно е тревожното, по-скоро няма да бъде като юрист, защото юристът е стъпва на едни конкретни факти. Аз няма как...
вие не ги знаете в момента.
Не коментирам. Но наблюдението ми, тревогата ми идва от следното. В наш домашен мащаб и проявление... Исляма има едно лице. Едно лице, което бихме могли да свържем включително и с тази положителна оценка за съвместно битуване, съвместно съществуване на хора от различна религия, без изпадане в крайности. Нещо, което е отчетено от всички като един плюс, като едно признание към това, че тук в България беше извършен един мирен преход, включително и на плоскостта на религиозните различия. А при внасянето на едни изключително остри, драматични практики отвън, включително и по повод на това, което се случва сега с тази терористична организация, ислямска държава, за която виждаме чудовищни неща, като че ли изкуствено налива и изостря атмосферата у нас. Би трябвало да се съхраним, би трябвало да се отграничим от вноса на подобна идеология и на гласа, защото действително опасността от един пожар, от едно бързо развитие на ескалиране на това напрежение би могло да бъде пагубно, включително и за вътрешната сигурност на страната. Мен това ме безпокои, че всъщност като че ли изкуствено придобиваме един проблем, прямо който не сме реагирали на време, не сме опазили страната си, битността, отношенията, които са се наложили с години в България. И за това определено би трябвало да имат отговорност включително и органите на Министерство на вътрешните работи, ДАНС, разбира се, доколкото това е една страна от националната сигурност. Ще продължим да следим тези процеси, дано да се умеем да ги овладеем своевременно и да прекратим вноса на това напрежение и тази ескалация, която тя не е наша родна действителност, тя е чужда.
Много ви благодаря за този разговор и ще продължим да наблюдаваме процесите и да се чуваме в ефира.
Благодаря
ви. Разговаряхме с Явор Нотев, заместник-председател на 43-то Народно събрание от политическа партия Атака.